ውላድካ መዋለ ህፃናት ይጅምር ኣሎ ክብራት ወለድን ኣለይቱን ውላድኩም ኣብ መንጎ 1 ነሓሴ 221 31 ሓምለ 222 እዩ ተወሊዱ ስለዚ ውላድኩም ካብ 1 ነሓሴ 226 መዋለ ህፃናት ክጅምር እዩ ግዴታዊ ትምህርቲ ይጅምር እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ኳር ኮርስ ካንግበሩ ሕቶታት ኣለኩም ዶ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ወለዲ ምሸት ብዘይ ውላድካ ምፃእ ሮቦ 11 ለካቲት 226 ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 8 ፍርቃን ድሕሪ ቀትሪ ብዛዕባ መዋእለ ህፃናት ብዙሕ ክትምሃር ኢኹም ንስኹም ተሓቱ ንሕና ንምልስ ካብ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 7 ፍርቃን ድሕሪ ቀትሪ ናብ ናይ መዋእለ ህፃናት ሓበሬታ ዳሳት ክትበፅሑ ኢኹም ሰዓት 7 ፈረቓ እንድሕሪ ቀትሪ ብዛዕባ መዋእለ ህፃናት ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክትሰምዑ ኢኹም ድሕሪኡ ድማ እንደገና ናይ ሓበሬታ ዳሳት ግዜ ክህሉ እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ትርጉማት ኣሎ ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ሶፊንገን ምዝገባ ንመዋእለ ህፃናት ውላድኩም ናብ መዋእለ ህፃናት ክንምዝግቦ ቅጥዒ የድልየና በጃኹም ነቲ ኳር ኮድ ስካን ግበሩ ድሕሪኡ ናብቲ ፎሩም ክዱ www.schulzofingen.ch ዑደት 1 ትካል ሓበሬታ ወለዲ ምዝገባ እንተወሓደ ክሳብ ዓርቢ 27 ለካቲ 226 ነቲ ቀጥዒ ምልእዎ ይቐንየለይ ውላደይን መዋእለ ህፃናት ድሉው ድዩ ምናልባት ርግፀኛ ኣይኮንካን ትኸውን ተሓስቡ ዲኹም ውላደይ ገና ንመዋእለ ህፃናት ድሉው ድዩ በጃኹን ወይዘሮ ኢን ሽታይነር ደውሉ ቁፅሪ ቴሌፎን ወይዘሮ ሽታይነር ኣብዚ ኣሎ 06-77-45-57-60 ሕቶታትኩም ብሓባር ክንዛተየሉ ኢና በጃኹም ነዘን ዕለት ብመሓዝ ሰኔ 1-8-226 ንዓኻ ብዘይ ውላድካ ናይ መጀመርታ ናይ ወለዲ ምሸት ኣብ መዋእለ ህፃናት ልክ ዕለት ድሒርኩም ክትርከቡ ኢኹም ንውላድካ መሳኻ መእተዊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መዋእለ ህፃናት 3-9-226-1 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 3-20 ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ናይ ወለዲ ምሸት ብሃንቀውታ ክንቅበለኩም ንፅበ ሰናይ ሰላምታ ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ዞፊንገን ቲስሮር ሓላፊ ክፍሊ ኢንሽታይነር ተሓባባሪት መዋእለ ህፃናት ይቐንየልና።